ปาฐกถาของดร.สุมิตรครั้งนี้คือการส่งสัญญาณให้คนไทยรู้ว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ผู้นำที่เหมาะกับการแก้ไขวิกฤตคุณประยุทธ์อาจจะเหมาะสำหรับในการยึดอำนาจในช่วงแรกก็เลยเกิดความเละเทะมาจนกระทั่ง8ปีแล้วและยังจะขอต่ออีก4ปีอาเมนสมัยที่ดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจตอนที่ดำรงตำแหน่งรองนายกนั้นดร.สมคิดจะเดินสายออกปาฐกถาพิเศษตลอดเวลาและปาฐกถาหลายอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจของผู้ที่ใฝ่รู้และก็นักลงทุนและพ่อค้าทั้งหลายแต่ตั้งแต่ออกจากตำแหน่งรองนายกลาออกไปแล้วเนี่ยนี่ก็ร่วม2ปีแล้วดร.สมคิดเก็บตัวเงียบไม่พูดอะไรเลยมาเป็นข่าวตอนที่พรรคสร้างอนาคตไทยที่มีคุณอุตมะสวานายนนท์และก็คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคประกาศว่าจะชูพลคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ขึ้นมาเป็นนายกอาทิตย์ที่15พฤษภาคมหลังจากที่2ปีเงียบมาสนิทดร.สมคิดขึ้นปาฐกถาพิเศษในวันปิดหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่12ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพในหัวข้อว่าสัมมาชีพกับประเทศไทยหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศท่านผู้ชมครับเนื้อหาสาระในการปาฐกถานั้นดร.สมคิดได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาทั้งภายนอกภายในที่เกิดขึ้นและน่าห่วงใยว่าจะฉุดประเทศในวิกฤตซ้อนวิกฤตจากสงครามโรคโควิดและสงครามยูเครนที่ส่งผลกระทบรุนแรงทางเศรษฐกิจและการเมืองและมีความเสี่ยงในอนาคตที่ไม่แน่นอนดร.สมคิดบอกว่ารัฐบาลต้องคิดล่วงหน้า19เสมอปาฐกถาครั้งนี้ดร.สมคิดเป็นที่น่าสังเกตอย่างเต็มไปด้วยคำว่าห่วงใยท่านผู้ชมตอนนี้มีแต่คนห่วงใยท่านนายกก็ออกมาบ่นว่าห่วงใยโน่นห่วงใยนี่ห่วงใยกันไปหมดคราวนี้ดร.สมคิดก็ห่วงใยเหมือนกันดร.สมคิดพูดถึงข้อแรกว่าสถานการณ์โลกตอนนี้อยู่ความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนสูงมากจากเรื่องโควิด-19 และความขัดแย้งในรัสเซียยูเครนและที่สำคัญที่สุดนี่ดร.สมคิดไม่ได้พูดผมจะพูดต่อให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนับวันจะมีแต่รุนแรงขึ้นโอกาสที่จะเกิดการปะทะกันเป็นจุดๆในโลกนี้และแน่นอนที่สุดก็จะต้องส่งผลกระทบต่อสภาวะสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในโลกนี้หมดมีสูงมากเร็วๆนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ทั่วโลกเริ่มมีการวางกำลังที่จะเผชิญหน้ากันหมดแล้วซึ่งไม่เคยมีใครทำเรื่องนี้มาก่อนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทั้งแผนที่ให้เรียบร้อยดร.สมคิดพูดถึงระดับเงินเฟ้อซึ่งทุกคนก็รู้หมดว่าจะเป็นตัวการที่จะทำให้มีปัญหาความปั่นป่วนมากประการที่สองดร.สมคิดพูดว่าในสถานการณ์ไม่ปกติต้องใช้วิธีการบริหารจัดการแบบไม่ปกติแบบพิเศษท่านพูดถึงเรื่องการใช้กลไกธนาคารชาติธนาคารพาณิชย์ในภาวะปกติมาใช้กับภาวะการที่ไม่ปกติก็จะไปไม่ถึงในที่สุดแล้วต้องอ่านต้องหากลไกที่มันไม่ปกติกลไกนอกรูปแบบคิดนอกกรอบเพื่อเขาอยู่รอดถ้าเรามัวแต่ภาคภูมิใจในเรื่องของเรามีเงินตราต่างประเทศสูงอันดับ12ของโลกแล้วเนี่ยเราภูมิใจตรงนั้นเราภูมิใจแบบผิดๆแล้วในภาวะไม่ปกติแบบนี้จะใช้วิธีการบริหารการคลังในภาวะปกติไม่ได้ดร.สุคิดบอกว่าเสาหลักในการบริหารการคลังนั้นมีผู้แทน4สถาบันมีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณปลัดกระทรวงการคลังผู้ว่าแบงก์ชาติและเลขาธิการสภาพัฒน์ดร.สมคิดบอกว่าในภาวะปกตินั้น4สถาบันพยายามประนีประนอมกับภาคการเมืองให้แต่ละกระทรวงเสนองบประมาณและควบคุมพอประมาณส่งให้ครม.ตัดสินใจและส่งไปสภาเพื่อแปรยัตติแต่ดร.สมคิดบอกว่าในภาวะที่ไม่ปกติเพราะอนาคตข้างหน้ามีภาระหนักหน่วงที่4สถาบันต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่มีทิศทางชัดเจนว่าจะเอาประเทศไทยไปทางไหนต้องกล้าคิดกล้าเสนอจะร้อยการเมืองคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฝากความหวังไว้ที่พวกคุณเพราะพวกคุณเป็นสี่เสาหลักของแผ่นดินถ้าพวกคุณเสียงแข็งใครก็เขย่าคุณไม่ได้ดร.สมคิดพูดต่อว่าต้องบริหารจัดการถ้าเราไม่ดูแลมันให้ดีมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อของซัพพลายประเทศจะเสียหายทุกอย่างต้องมีคำตอบมีทางออกบางฝ่ายรับผลกระทบมากบางฝ่ายกระทบน้อยดร.สมคิดยกตัวอย่างเรื่องพลังงานท่านพูดบอกว่ายกตัวอย่างเรื่องพลังงานก็รู้ว่าราคาพลังงานที่มีตัวแปรไม่กี่ตัวเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของสูตรการผสมเรื่องค่ากลั่นค่าการตลาดเรื่องภาษีเรื่องของเงินสนับสนุนตัวแปรเหล่านี้จะปล่อยให้ไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องเข้าไปบริหารจัดการสิ่งที่เคยทำในภาวะปกติจะมาใช้ข้างหน้าเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นแบบอัตโนมัติอย่างเดิมไม่ได้เมื่อมีการกระทบต้องดูแลว่าช่วยเหลือกันยังไงดร.สมคิดพูดชัดเจนว่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ถึง12เราอาศัยปัจจัยภายนอกสร้างการเติบโตเราหวังจะมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นเฉลี่ยลงไปข้างล่างได้อำนาจในการซื้อจะมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเรียนมาจากตะวันตกแต่ในระบบทุนนิยมที่การเมืองไม่แข็งแรงไม่ได้มีความกรุณาปราณีกับใครกลายเป็นว่าความมั่งคั่งกระจุกตัวไปไม่ถึงข้างล่างรากฐานยิ่งอ่อนแอยิ่งอาศัยปัจจัยภายนอกนโยบายมาตรการทั้งหลายก็เน้นไปที่การท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อมีการส่งออกดร.สมคิดเตือนนะว่าที่พูดมาเนี่ยปัจจัยเหล่านี้อ่อนแรงเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยเงินเฟ้อของแพงแล้วเอาเงินที่ไหนมาหนุนส่งเราดร.สมคิดพูดเลยบอกว่าคิดถึงรัชกาลที่9เพราะตอนนั้นเรายังเด็กเกินไปที่เข้าใจแต่วันนี้เหตุการณ์มันมาถึงแล้วคือการระเบิดจากภายในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้เราทุกคนสามารถยืนบนขาตัวเองให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากดร.สมคิดเสนอแนวทาง3ข้อในเรื่องนี้1กระจายอำนาจการบริหารและการคลังของประเทศ2ต้องโฟกัสเศรษฐกิจภายในไม่ใช่ภายนอกไม่ใช่หวังที่จะมีคนเอามาลงทุนให้ตลอดเวลา3ต้องเปลี่ยนทัศนคติในการบริหารการจัดการตรงนี้เนี่ยดร.สมคิดได้พูดออกมาแหกกรอบออกมาเลยดร.สมคิดบอกว่ากระทรวงที่สำคัญที่สุดที่ท่านมองเห็นก็คือว่าจะเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศท่านผู้ชมเดาคืออะไรคือกระทรวงมหาดไทยที่ครอบคลุมภาระหน้าที่ลงลึกถึงหมู่บ้านครัวเรือนมีกำลังมีพร้อมแต่มีปัญหาอย่างกระทรวงมหาดไทยที่เป็นปัญหาดั้งเดิมจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมไม่มีใครแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่รัฐมนตรีลงไปจนถึงระดับผู้ว่าลงไปข้างล่างความคิดอ่านและทัศนคติไปในเชิงการปกครองไม่ใช่การพัฒนาซึ่งก็เป็นความจริงประเทศไทยท้องถิ่นไม่ไปไหนเลยก็เพราะว่าคนบริหารคิดแบบปกครองไม่ได้คิดแบบพัฒนาข้อที่4ความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยเริ่มถดถอยแข่งไม่ได้แล้วไหนประเทศดร.สมคิดพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ายกตัวอย่างอินโดนีเซียมีข้อได้เปรียบมากในเรื่องวัตถุดิบและตลาดแต่ของไทยยังช้าอยู่เพราะว่าไปเกรงใจของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นทำให้ไทยเปลี่ยนแปลงช้าเพราะค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นมีอิทธิพลมีบทบาทมีผลประโยชน์กับผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจทำให้การผลักดันรถไฟฟ้าในเมืองไทยช้ามากท่านพูดบอกว่า EEC อย่างเงี้ยคือการดึงเป้าหมายอุตสาหกรรมเป้าอุตสาหกรรมเป้าหมายมาลงทุนในไทยก็ยังช้าท่านพูดในทำนองว่าไม่มีใครมาดูแล EEC เลยนายกรัฐมนตรีก็เก่งเฉพาะวาทกรรมประการที่5ดร.สมคิดย้ำเลยนะท่านผู้ชมย้ำเลยว่าสำคัญมากนั่นคือการมีบทบาทของไทยในเวทีโลกของไทยดร.สมคิดยืนยันว่าปัจจุบันจุดยืนข้อเสนอใหม่ๆของไทยในภูมิภาคอาเซียนเบาบางลงไปมากการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนก็ลดบทบาทลงและตรงนี้จะมีผลในการโน้มน้าวการเข้ามาลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่จะทำได้ยากสิ่งที่ต้องทบทวนและตั้งคำถามคือปัจจุบันนี้เรายังมีความสามารถในการแข่งขันหรือไม่มีบทบาทในอาเซียนหรือเปล่าวันนี้เป็นยังไงเราต้องมารีวิวกันใหม่เรารู้ว่าจีนคือมหาอำนาจใหม่1แถบ1เส้นทางของเขาเขาเอาจริงจังมากเราก็รู้ว่าเราสามารถเอาตัวเราไปเจาะเข็มขัดเส้นนี้และ One Belt One Road 1แถบ1เส้นทางแต่มันผ่านไทยที่ไหนเราวันนี้ไม่มีผ่านเลยพูดง่ายคือเราสอบตกขบวนรถไฟเข้าไปแล้วEC แต่เราต้องคิดวิธีการเราเอาตัวเราเอา EC ไปเกาะเกี่ยวไว้แล้วทำให้เขาเชื่อมั่นว่าตรงนี้แหละจะเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่อาเซียนแต่เราก็ไม่พัฒนามันเดินหน้าต่อไปมีแต่วัฒนธรรมสวยหรูเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรเรารู้ว่าญี่ปุ่นสำคัญทำยังไงให้ไทยเนี่ยต้องทำให้ญี่ปุ่นอยู่กับจีนได้ขณะเดียวกันไทยกับอเมริกาอย่างแน่นแฟ้นเราต้องสร้างความสมดุลการลงทุนการติดต่อค้าขายกับยักษ์ใหญ่สิ่งนี้เราต้องทำถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยคนจะไม่รู้จักไทยจะมองไม่เห็นว่าประเทศไทยมีความสำคัญเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเขาจะมองข้ามไปแต่ตอนนั้นยังไม่ถึงจุดนั้นอย่าให้มันไปถึงจุดนั้นต้องเร่งช่วยกันทำให้มันเข้มแข็งขึ้นประการที่6ประการสุดท้ายดร.สมคิดพูดถึงการขาดพลังในการรวมกันภายในชาติอย่างมีเอกภาพคือความสามัคคีในชาติที่ต้องมีการใช้พลังให้รวมความสามัคคีอย่างมีเอกภาพความแตกแยกแบ่งขั้วแบ่งเหล่าความจริงความคิดแตกต่างกันได้ความเห็นแตกต่างกันได้แม้มีขั้วก็ทำได้แต่อย่าไปถึงขั้นเอาเป็นเอาตายปฏิปักษ์อยู่กันไม่ได้สังคกรรมกันไม่ได้มันบั่นทอนทรัพยากรประเทศให้เบาบางลงในภาวะที่เราต้องการระดมความสามารถทางประเทศความแตกต่างกันนี้ไม่ได้เพียงไม่เบาบางลงมันยังขยายขอบเขตกระทั่งไปสู่ช่องว่างระหว่างวัยไปแล้วฉะนั้นการให้ความสำคัญแก่เขาการรับฟังการให้การยอมรับต่อเขาเป็นสิ่งจำเป็นมากการสื่อสารต้องมีเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันช่องว่างตรงนี้ต้องรีบปิดไม่งั้นจะสู่ ไปการแบ่งแยกด้วยวัยซึ่งไม่เป็นผลดีดร.สมคิดมองว่าในการแก้ปัญหานี้มันมี3ข้อท่านพูดบอกประการแรกการเมืองที่ดีคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างประการที่2สภาวะผู้นำการเมืองมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งผู้นำแต่ละสถานการณ์มีความแตกต่างกันในยามไม่ปกติต้องมีความชัดเจนในภาพของปัญหาและแนวทางแก้ไขแต่ถ้านักการเมืองมีเจตจำนงต่อรองจัดสรรผลประโยชน์อำนาจจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็ยังเป็นภูเขาที่คือขยื่นไม่ได้ต้องเอาคนที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดมาช่วยดร.สมคิดยกตัวอย่างของประเทศจีนยกตัวอย่างง่ายๆเห็นเมืองจีนแข็งแรงขึ้นมาได้เมืองจีนมีประธานเหมาเริ่มต้นด้วยการสร้างชาติแต่บริหารจัดการไม่ได้ก็เลยต้องให้เติ้งเสี่ยวผิงปฏิรูปประเทศผ่านมาในวัยเกือบ80ปีเติ้งเสี่ยวผิงให้ตัวแทนคือเจียงเฉิมหมินสร้างประเทศให้ทันสมัยเมื่อมองเห็นช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยยิ่งวันยิ่งห่างขึ้นก็เลยตั้งหูจินเทาปิดช่องว่างดูแลคนตัวเล็กให้เกิดขึ้นให้เกิดได้จนกระทั่งมาถึงสีจิ้นผิงก็ลงลึกแก้ไขความยากจนในหมู่บ้านท้องถิ่นแนวความคิดของเขาเป็นขั้นตอนเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนผู้นำเหล่านั้นของจีนให้บทเรียนอย่างหนึ่งว่าผู้นำแต่ละสถานการณ์มันคนละอย่างมันยากมากที่อยู่ในคนคนเดียวกันเชอร์ชิลล์วินสตันเชอร์ชิลล์เป็นนายกอังกฤษในยามสงครามที่เก่งมากพอสงครามสงบก็เจ๊งเลยอันนี้ชัดเจนในยามไม่ปกติปัจจัยเรื่องความเคลียร์ชัดเจนในภาพปัญหาในทิศทางการแก้ไขต้องชัดเจนไม่ใช่วิสัยทัศน์มันบอกไม่ได้ลงวิสัยทัศน์ถูกหรือผิดแต่ความเข้าใจปัญหานี่ต้องชัดเจนการตัดสินใจชัดเจนไม่แน่นอนไม่โลเลและ political will เป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นมากไม่ใช่ความมุ่งมั่นการเลือกตั้งจะเป็นคนละเรื่องมันเป็นเจตจำนงที่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงให้ประเทศดีขึ้นไม่ใช่เจตจำนงของผู้นำคนเดียวเพราะในสังคมหนึ่งผู้นำมันเป็นชั้นๆสภาก็ใช่คุณปฏิรูปประเทศไม่ได้ถ้าไม่มีการออกกฎหมายที่จะเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองก็ชัดถ้าคุณมองโครงสร้างการเมืองแบบนี้เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็จะได้รัฐบาลผสมประการสุดท้ายดร.สมคิดบอกความสำคัญของภาคประชาชนดร.สมคิดพูดว่าคุณต้องมีส่วนร่วมความคิดความอ่านมีเสียงว่าอะไรเหมาะอะไรสำคัญเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็ส่งเสียงให้ดังถ้าภาคพลเมืองแข็งแรงเสียงนั้นจะเป็นตัวชะล้างสิ่งไม่ถูกต้องให้เจือจางกันธรรมาภิบาลก็จะกลับมาดร.สมคิดเตือนว่าสถานการณ์ข้างหน้าไม่ปกติภายในประเทศต้องเตรียมตัวก่อนคิดก่อน19ดร.สมคิดพูดว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าใครเลยแต่เป็นสิ่งที่เห็นและอนาคตต้องเผชิญกับมันหมอกมันหนาจัดความเสี่ยงภัยมันให้สูงพลังของประเทศต้องแข็งแรงพอจะฝ่าภาวะวิกฤตต้องเยียวยาไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งมาแบกรับเป็นไปไม่ได้ที่จะผลิตอัศวินม้าขาวมากี่คนทุกอย่างก็เหมือนเดิมดีไม่ดีก็แย่กว่าเดิมท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะอธิบายความให้มากเกินไปกว่านี้เดี๋ยวจะกลายว่าผมจะไปกระแนะกระแหนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาเป็นว่าจริงๆแล้วปาฐกถาของดร.สมคิดครั้งนี้คือการส่งสัญญาณให้คนไทยรู้ว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ผู้นำที่เหมาะกับการแก้ไขวิกฤตที่กำลังจะมาสู่ประเทศไทยในปัจจุบันนี้คุณประยุทธ์อาจจะเหมาะสำหรับในการยึดอำนาจในช่วงแรกแต่คุณประยุทธ์ยังลุ่มหลงไหลยึดติดอยู่ในอำนาจก็เลยเกิดความเละเทะมาจนกระทั่ง8ปีแล้วและยังจะขอต่ออีก4ปี